Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հանե Բունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ եւ սպասում է կոնկրետ առաջարկների։
Սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության կարևոր ուղղություններից է լինելու։
Ծրագրողները, իրավապաշտպաններն ու դիմադիրները քննադատում են ազգային ժողովի խոսնակին մամուլի ազատությունը սահմանափակելու համար։
Անջատեք եթերը, եթերը թողանջատեք։
Բելարուսում պատրաստում են սահմանադրական փոփոխությունների, արդյոք մոտ 30 տարի նախագահ Լուկաշենկոն դրանից հետո կպահի խոստումն ու կհեռանա։ Դիվանագիտական սկանդալ ֆոտոի պատճառով Թեհրանը բացատրություններ է պահանջում Ռուսաստանի դեսպանից Ստալին Չերչին Ռուզվելտ հանդիպումը հիշեցնող նոր լուսանկարի համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրը Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության երեկո հայտարարությանը, պնդելով, թե հայկական կողմը փորձում է խուսափել ստանձնած պարտավորություններից։ Հայաստանի արտգործնախարարության ուշադրությունը հրավիրում ենք այն հանգամանքին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԿՕՄ հայտարարության տեքստում ասվում է. «Կողմերը կանգ են առնում զբաղեցրած դիրքերի վրա, հարկը ընդգծել, որ կանգ առնել չի նշանակում մնալ»։ Դա այդպես է թե ռուսերեն, որով կազմվել է հայտարարությունը, և թե ուրիշ լեզուներով պնդել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօրվա հրամանագրով Արմեն Սմբատյանը հետ է կանչվել Իսրայելում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Բելարուսը և Ռուսաստանը պատրաստ են ընդլայնել համագործակցությունը տնտեսական և ինտեգրացիոն օրակարգով, այդ մասին 3-10-ին ասել է երկու երկրների միութենական պետության պետքարտուղար Դմիտրի Մեզենցևը։ ԱՄՆ ազգային ժողովրդի վարական ինստիտուտի Վրաստանում անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն այդ երկրի բնակիչների շուրջ կեսը, 47%-ը չի ցանկանում պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Համավարակի բռնկումից ի վեր Վրաստանում ախտահարվել է 466,198 մարդ, մահացել է 6,279 հիվանդ։ Եվրամիությունը պետք է ուսումնասիրի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի, մասնավորապես Pfizer և Moderna ընկերությունների արտադրած դեղամիջոցների հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները, դրանց թվում են երիկամների բորբոքումը և տարբեր տեսակի ալերգիաներ, թե դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը և թե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միաձայն պնդում են, որ օգուտը վակցինաներից անհամեմատ ավելի մեծ է, քան հնարավոր կողմնակի հետևանքները։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 399-ով, հասնելով 233,400-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,669-ի։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստը սկսել է արտաքին աշխարհին առաջին հերթին Ադրբեջանի և Թուրքիային հասցեագրված ելույթով։ Հարավաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից 9 ամիս անց Հայաստանի ղեկավարը պնդել է, թե տարածաշրջանում թշնամությունը հնարավոր է և պետք է հաղթահարել, որ սահմանակից Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը իր կառավարության կարևոր ուղղություններից է լինելու, և ընդգծել, որ Երևանը պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները Բաքվի հետ ցանկացած ձևաչափով։ Հիշեցնելով, որ Հայաստանի ու տարածաշրջանի խաղաղ զարգացման համար ինքը ստացել է ժողովրդի մանդատն ու հավանությունը, Փաշինյանը հորդորել է իր կաբինետին տրամադրվել և գնալ լուծումների։ Ինչ հարցերի լուծման մասին է խոսքը և ինչպիսի տարբերակներ են ուրվագծում, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հայաստանը տարածքներ նվաճելու որևէ մտադրություն չունի և տարածաշրջանի խաղաղությունը Երևանի երկարատև ռազմավարությունն է։ Այսօր բացելով կառավարության նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, թե հայկական զինված ուժերը զարգանալու են ոչ թե ագրեսիայի, այլ հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։
Հայաստանի Հանրապետությունը համոզված է, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության, կայունության, անվտանգության ու տնտեսական զարգացման համար առանցքային են հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումը և կամ զարգացումը։ Սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններից է լինելու։
Ըստ վարչապետի, որոշ ուժեր փորձում են սխալ լույսի ներքո ներկայացնել Հայաստանի մտադրությունները, թե հայկական զինված ուժերի բարեփոխումների նպատակը սահմանակից երկրների նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելն է։
Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար, և մենք տարածքներ նվաճելու որևէ մտադրություն չունենք, մեր մտադրությունը, մեր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։ Մենք ագրեսիվ որևէ մտադրություն չունենք և տարածաշրջանի խաղաղությունը, կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետը նաև ընդգծեց. «Մեջբերենք սադրիչ գործողության հասցեական դատապարտումը էական նշանակություն ունի իրադրության հետագա դեեսկալացիայի և կայունացման համար»։
Հուլիսի 29-ի ելույթում այս հարցին նույնպես անդրադարձել եմ, ասելով, որ կարծում եմ, դա պիտի լինի հավաքական անվտանգության պայմանագրի դիտորդական առաքելություն, իսկ եթե ՀԱՊԿ-ի համար դա ընդունելի չէ, այլ ընտրանքը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդական առաքելությունը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչին, ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում, և մենք սպասում ենք կոնկրետ առաջարկների։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումն անփոփոխ է, և մենք կարծում ենք, որ այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքները պետք է ակտիվանան, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանի, Արցախի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր ժողովրդից ստացած մանդատը կառավարության վրա դնում է հատուկ պատասխանատվություն։ Այս խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է լինենք առավելագույնս ակտիվ և ճկուն։ Մեր տրամադրությունը և տրամադրվածությունը պիտի լինի հետևյալը. առավելագույնն անել օրակարգում առկա խնդիրներով լուծումների գնալու համար։ Իհարկե կան հարցեր, որոնք հնարավոր է լուծել ավելի արագ, հարցեր կան, որոնց լուծումը ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, բայց մեր տրամադրվածությունը, կրկնում եմ, պիտի լինի հետևյալը՝ գնալ լուծումների։ Նման հարցերից մեկը, որը կարծում եմ հնարավոր է բավական արագ լուծել, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգը, և կարծում եմ պետք է օր առաջ վերսկսենք աշխատանքները փողված վարչապետերի երակոմ ձևաչափում և լինենք առավել ակտիվ և նախաձեռնող տարածաշրջանում նոր կոմունիկացիոն և տնտեսական հնարավորությունների իրագործման տեսանկյունից։
Բաքուն Հայաստանի վարչապետի այս ելույթին դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ երեք կողմերի միջև փոխադարձ մեղադրանքների և կշտամբանքների նոր շարան էր սկսվել։ Ադրբեջանը պաշտոնապես բողոք էր տարածել, թե հայկական կողմը խախտում է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություններն ու նոր ուժեր տեղակայում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ընդ որում հայտարարությունը տարածել էր ոչ թե երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, այլ պաշտպանության նախարարությունը, և ճիշտ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Մոսկվայում բանակցում էր ռուս գործընկերոջ Կերոջետ ռազմական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ։ «Մենք այս իրավիճակի հետ չենք հաշտվի», հայտարարել էր Բաքուն։ Թե ինչով է պայմանավորված նոր ստերացումը ըստ փորձագետների և ինչպես է արձագանքել Երևանը, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Ադրբեջանի պնդումները, թե նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը նախատեսում է հայկական զորամիավորումների դուրս բերում Լեռնային Ղարաբաղից, բացահայտ կեղծիք է, հայտարարում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հայկական զորամիավորումների դուրս բերումը նախատեսված է միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններից, որոնք հստակորեն մատնանշված են հայտարարությունում, նշում է արտգործ նախարարությունը։ Երեք տարածած հայտարարությամբ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարության այն պնդմանը, թե Հայաստանը խախտել է պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ հայտարարության դրույթներն ու Ղարաբաղից զորքերի դուրսբերման փոխարեն նոր ուժեր է տեղակայում այնտեղ։ Ի պատասխան պաշտոնական Երևանն ընդգծում է, որ հայկական կողմն ամբողջովին կատարել է հայտարարության կետերը, մինչդեռ Ադրբեջանը սրան արձագանքել է այդ նույն տարածքներից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներթափանցմամբ և այնտեղ ապօրինի տեղակայմամբ։ Արտաքին գերատեսչությունը հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջ ին կետ հաշտը, որը հստակ սահմանում է, կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Արցախի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը, ինչպես նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումը, թե Հայաստանը խախտել է Երակոգմ համաձայնությունը և նոր ուժեր կենտրոնացրել Ղարաբաղում, քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կապում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Մոսկվայի հետ։ Այս գործողությունները ոչ այնքան շատ ճնշում են գործադրում Հայաստանի վրա, որքան ուղերձներ հղում Ռուսաստանին, ասում է քաղաքագետը։
Երևույթին արտարկվում է, որ Ադրբեջանը մտածի չէ հրաժարվել այն ամենից, ինչ ըստ Ադրբեջանի ինքը պետք է ստանա։ Մենք հիմա չգիտենք ինչ բանավոր քննարկումներ, չեմ կարող ասել պայմանավորվածություններ, բայց առնվազն քննարկումներ են եղել։ Դե մինչև նոյեմբերի 10-ը, ինքը նոյեմբերի 10-ին նախորդող վերջին օրերին, երբ այդ հայտարարության տեքստն է պատրաստվում, թե նոյեմբերի 10-ից մինչև հունվարի 11-ը ընկած ժամանակահատվածում, եւ թե նաեւ հունվարի 11-ից հետո առնվազն քննարկումների մենք ծանոթ չենք, եթե չասենք պայմանավորվածություններ, քննարկումներ եղել են։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոգմ հայտարարության համաձայն Ղարաբաղում մնացած հայկական ուժերի մնացորդները պետք է դուրս բերվեին Ադրբեջանի տարածքից, որտեղ ռուս խաղաղապահներ են տեղակայվել, երեք հայտարարել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, ընդգծելով, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Ադրբեջանը անհեթեթ մեղադրանքներ է հնչեցնում, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը, նշելով, որ մինչ օրս Բաքուն ակնհայտորեն շարունակում է նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կետերը խախտել։ Ըստ քաղաքագետի, Ադրբեջանը այսպիսով փորձում է Ռուսաստանին հասկացնել, որ եթե որոշ քննարկումներ կամ պայմանավորվածություններ չկատարվեն, ապա իրենք պատրաստ են նաև խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար, այդ թվում խաղաղապահների տեղակայման գոտում։ Այդ իսկ պատճառով էլ հայտարարությունում մի քանի անգամ նշվում է, որ մեջբերում ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում։
Վերադառնան Երևան, նոր ընտիրազգային ժողովն արդեն 10-րդ օրն է սկսել է աշխատանքները, բայց նիստերից որևէ մեկը դեռ հարթ չի անցել։ Գրքերը շարունակ թեժանում են, ընդդիմությունն իշխանությունը անընդհատ վիրավորանքներ ու մեղադրանքներ են հնչեցնում, արդյունքում տուժում են լրագրողները։ Երեք հերթական վիճաբանության ժամանակ խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հրահանգեց անջատել նիստերի ուղիղ հերարցակումը, լրագրողներին էլ դուրս հրավիրել լուսաբանման համար հատկացված օթյակից։ Մի բան, որ ըստ իրավապաշտպանների արգելված է սահմանադրությամբ և նույն խորհրդանում ընդունված մի շարք օրենքներով, ավելի քան մեկ տասնյակ կազմակերպություններ իշխող ուժից բացատրություն են պահանջում։ Ցանկանի Քարապետյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահն ակնհայտորեն գերազանցել է իր լիազորությունները, երբ խորհրդարանում падգամավորների վիճաբանության ժամանակ անվտանգության աշխատակիցներին ներս հրավիրելով նաև հրահանգեց անջատել ուղիղ հերարցակումը։ Պնդում են հայաստանյան լրագրողական 11 կազմակերպությունները, հիշեցնելով, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը չի նախատեսում այդպիսի գործառույթ։ Հայաստանի քաղաքացիներն իրավունք ունեն և պետք է տեղեկանան, թե ինչ է կատարվում խորհրդարանում և ինչ վարքագիծ է դրսևորում յուրաքանչյուր падգամավոր, անկախ նրանից դա դրական թե բացասական գնահատականների կարժանանա, ասված է կազմակերպությունների տարածած հայտարարության մեջ։ Նիստի հերարցակումն ընդհատելու հարցն այսօր խորհրդարանում ևս քննարկվեց։ Նախկին լրագրող ընդդիմադիր Պատիվ Ունեմ խմբակցության падգամավոր Թագուհի Թովմասյանը հիշեցրեց, որ падգամավորները հաշվետու են հանրության առաջ և պետք է աշխատեն թափանցիկ կերպով։
Եվ ես նկատեցի, որ օթյակից անմիջապես լրագրողներին դուրս հրավիրեցին, ովքեր որ կային, իսկ դա ուղղակի լրագրողներն իրենց ընկերների հոտակարում է։ Լրագրողը պարտավոր է արձանագրել այն, ինչ տեսնում է։ Եվ եթե դահլիճում դուք իրար վիրավորում եք հայհոյի մեջ, փողոցային նման եք զբաղվում, դա պիտի դառնա հանրությանը հասանելի։
Անվտանգության ծառայողները լրագրողներին ասել են, որ իրենց կթույլատրեն նիստերի դահլիճի օթյակում աշխատել, բայց միջադեպերի դեպքում պետք է լքեն օթյակը և իրավունք ունեն միջադեպեր նաև բռնության դեպքեր լուսաբանել, այդ թվում նկարահանել։ Այս մասին իրենք լրագրողներն են հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին, ինչը Արման Թաթոյանը անթույլատրելի է համարել, դրան անդրադառնալով իր Facebook-յան էջում։ Բոլոր տարիներին էլ Հայաստանում մամուլը այս կամ այն կերպ եղել է ճնշումների տակ, բայց երբևէ որևէ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից լրագրողներին դուրս չի վրընդել։ Նիստի հերարցակումն էլ չեն ընդհատել։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստում հայտարարեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը։ Նրան հակադարձեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, որևէ կերպ չանդրադառնալով իր կողմից ուղիղ հերարցակման դադարեցմանը։
Եղել են բազմաթիվ դեպքեր, կրկնում եմ, բայց մամուլի նկատմամբ ճնշումները սկսել են ստանալ համակարգային բնույթ։ Սկսել են ակտիվ սահմանափակումներ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ ընդհանրապես լրատվական դաշտի նկատմամբ։
Երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան անդիմադիր հեռուստալիք չի եղել, որքան կա հիմա։ Դիմեմ բոլոր լրագրողներին, որոնք իրենց լրագրող են համարում, հարգելիներս, մի համարեք, որ դուք իրավունք ունեք հասարակական հարթակներում, սոցիալական ցանցերում վիրավորանքներ հնչեցնել պետական պաշտոնյաների, ազգային ժողովի պատգամավորների, հասարակական գործիչների նկատմամբ, եւ հետո զարմանաք, որ իրենք ձեզ օրինակ հարցազրույց չեն տալիս կամ փորձում են համակարգել աշխատանքը, որպեսզի դուք միջանցներով չվազեք։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանն էլ ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով խորհրդարանում տեղի ունեցածին նշել է, որ ազգային ժողովի նիստերի լուսաբանման արգելքը հակասում է սահմանադրությանը, զանգվածային լրատվության մասին օրենքին և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի մի շարք դրույթներին, իսկ լրագրողներին օթյակից հեռացնելը նույնիսկ քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի տարրեր է պարունակում։
Այժմ լսանք, ինչպես է ընթացել այսօրվա նիստը։ Մի քանի օր է խորհրդանի օրակարգում մշտական հանձնաժողովների ձևավորման հարցն է, որի շուրջ ընդդիմությունն ու իշխանությունը համաձայնության չեն գալիս։ Այսօրվա քննարկումներից Նայրան Ալբանդյանը կպատմի։
Ազգային ժողովում շարունակվում է մշտական հանձնաժողովների նախագաների ընտրությունը։ Հայաստան խմբակցությունը ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու է առաջադրել ընդդիմադիր մյուս խմբակցության պատիվ ունեմի պատգամավոր Թագուի Թովմասյանին։ Նրա կենսագրությունը ներկայացրեց պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։
Մինչ Տիկին Թովմասյանի ներկայացնելուն անցնելը ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել մեր գործընկերներին, Հայաստան խմբակցությանը, այն բանի համար, որ չնայած այն հանգամանքին, որ դոնթի բանաձևով այս հանձնաժողովը անցնում էր Հայաստան խմբակցությանը, նրանք առաջադրեցին մեր խմբակցությունից թեկնածուի։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը Թագուի Թովմասյանին խնդրեց ուշադրության կենտրոնում պահել Սյունիքի մի շարք համայնքապետերի իր բնորոշման պապորինի կալանավորման հարցը, որոնցից երկուսը ազգային ժողովի ընտրված պատգամավորներ են։
Տիկին Թովմասյան, ես իսկապես լիահույս եմ, որ դուք կիրացնեք այն ծանր պատասխանատվությունը և հանձնառությունը, որ շուտով կստանցնեք։ Ես կուզենայի, որ դուք ձեր ամփոփիչ երիտուն նաև խոսեք քաղաքական այն հետապնդումների մասին, որոնք այսօր տեղի են ունենում Սյունիքի ինչպես նախկին, այնպես էլ ներկա համայնքապետերի նկատմամբ, ձեր դիրքորոշումը կուզենայի լսել այս առումով։ Եվ պատգամավորներ կան, ովքեր շատ մանրամասն կարդում են դատախազության կողմից ներկայացված հաղորդագրությանը, բայց ես ուզում եմ հավատալ, որ նրանք այնքան նաիվ չեն, որ կարդալով քրեական գործինյութերը կարծում են, որ այնտեղ կգտնեն նախադասություն, որտեղ գրված է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։
Բոլորիս համար է նկատելի, Սյունիքի համայնքապետերը սկսեցին թիրախավորվել այն ժամանակ, երբ ընդդիմադիր կեցվածք դրսևորեցին և սատարեցին Հայաստան դաշինքի։ Որպես հանձնաժողովի նախագահ, եթե իհարկե ընտրվեմ, ես առաջին քայլերից մեկը, որ լինելու է, ես այցելելու եմ իմ կալանավորված գործընկերներին։ Ես ուսամ, որ մեծ խումբ կլինի, ցանկություն հայտնողները շատ կլինեն, և մենք պարտավոր ենք հաշվի նստել ընտրողների կամքի հետ։ Մարդիկ ընտրել են նաև մեր երկու գործընկերներին, և նրանց ընտրությունը պետք է մենք հարգենք։
Առաջին նստաշրջանում պատգամավորները արդեն քննարկել են անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում Անդրանիկ Քոչարյանի, պետաիրավականում Վլադիմիր Վարդանյանի, տնտեսականում ընդդիմադիր Վահե Հակոբյանի, արտաքին հարաբերություններում Էդուարդ Աղաջանյանի, ֆինանսավարկայնում Գևորգ Պապոյանի, տարածքային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում ընդդիմադիր Արմեն Գևորգյանի, գիտության և կրթության հանձնաժողովում Սիսակ Գաբրիելյանի, առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովում Նարեկ Զեյնալյանի, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովում Հերիք Նաստիգրանյանի նախագահության հարցը։ Այսօր ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը կավարտի նաև վերջին 12-րդ եվրաինտեգրման հանձնաժողովում Արման Եղոյանի առաջադրման հարցը և փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրի հանձնաժողովների նախագաներին։
Կառավարությունը պատրաստվում է խստացնել կորոնավիրուսային սահմանափակումները, դրանց համաձայն մի շարք ոլորտների, այդ թվում բուհերի և հանրային սննդի օբյեկտների աշխատակիցները կպարտավորվեն ամսական 2 անգամ կորոնավիրուսի թեստ հանձնել, եթե հակացում չունենալով հրաժարվում են պատվաստումից։ Ակնկալվում է, որ փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ։ Մանրամասները Նարեն Եղալեչյանից լսենք։
Նախորդ ամիսների համեմատ այսօր Հայաստանում գրանցվել է COVID-ով վարակվածության ամենաբարձր թիվը 399 նոր դեպք։ Կորոնավիրուսով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող 9 հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքների 183 մահճակալներից այս պահին ազատ է ընդամենը 9։ 440 մարդ գտնվում է ծանր, 90-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Թոքերի արհեստական օդափոխման ապարատի միջոցով շնչում է 46 մարդ։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով, ուսումնական տարվա մեկնարկից հետո իրավիճակն ավելի կբարձրանա, հետևաբար միակ ելքն ըստ նրա մնում է պատվաստումը։
Ցավոք սրտի, COVID-19 լուրջ մարտահրավեր է երկրի համար։ Այն անտեսանելի պատերազմ է, որը մենք 1.5 տարի է վարում ենք։ Մենք ունենք օրեկան դեռ գրանցվող մահեր, ունենք մտավախություն հետագայում ալիքի բարձրացման, և մենք որպես պետություն պետք է անենք ամեն ինչ պաշտպանելու մեր քաղաքացիներին։ Եվ այդ գործիքակազմի մեջ, ինչպես նաև շատ այլ երկրներ, օգտվելու ենք նման սահմանափակումներից, որովհետև այս պարագայում կոնկրետ անձի առողջությունից բացի մենք խնդիր ունենք հանրային լուրջ առողջապահական մարտահրավերի հետ։
Փոշորը թեստի արժեքը հիշեցնենք 10-ից 15,000 դրամ է։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նախարարից, եթե պատվաստումը պարտադիր չէ, արդյոք ֆինանսական այսպիսի բեր դնելով մարդկանց ուսերին չեք ստիպում նրանց պարտադիր պատվաստվել։
Ուսուցիչները, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, եւ դա միայն իրենց չի վերաբերվում, ընդհանրապես հանրային, այսպես ուրեմն սննդի օբյեկտները, մի շարք կազմակերպություններ, պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բոլոր կառույցներում պետք է ներդրվի այս կանոնը, որ այն անձինք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվում են պատվաստումից, բայց չունեն պատվաստման որևէ հակացություն, պետք է ամսական 2 անգամ թեստ հանձնեն։
Միջազգային լրահոսի մասին դիվանագիտական սկանդալ է ծագել Իրանի և Ռուսաստանի միջև, չնայած երկուսն էլ խորը տարաձայնություններ ունեն Արևմուտքի հետ ու այդ ֆոնին սերտ համագործակցում են մի շարք ոլորտներում, սակայն երկրորդ օրն է հրապարակավ հարաբերություններ են պարզում մի ֆոտոյի պատճառով։ Աղմկարույց լուսանկարը արվել է բոլորովին վերջերս, բայց հիշողություններ արտնացրել հեռավոր 1943 թվականից, երբ հակահիտերան կոալիցիայի 3 առաջնորդները Չերչիլ, Ռուզվելտն ու Ստալինը հանդիպել էին Թեհրանում, համատեղ պայքարի ռազմավարությունն ու նաև Իրանին վերաբերող քաղաքականությունը քննարկելու։ Ի նշան դժգոհության Թեհրանը պարզաբանումների է կանչել Ռուսաստանի դեսպանին, ով ի դեպ ազգությամբ հայ է։ Ուշագրավ պատմության մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Լուսանկարը ռուս-իրանական դիվանագիտական սկանդալի պատճառ, այսպես կարելի է բնութագրել այն իրադարձությունները, որ ծավալվել են Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Լևան Ճահարյանի շուրջ վերջին 2 օրերին։ 3-3-ին Իրանում Ռուսաստանի դեսպանության Թվիտերյան օգտահաշվում մի կարճ հաղորդագրություն զետեղվեց, որով ռուսաստանցի դիվանագետները տեղեկացնում էին, որ դեսպան Ճահարյանը հանդիպել է իր նորանշանակ բրիտանացի պաշտոնակցի Սայմոն Շերկլիֆի հետ։ Այս հաղորդագրությունը թերևս աննկատ մնար, եթե ռուսաստանի դեսպանատունը չորոշեր այն ուղեկցել մի լուսանկարով, որը ժամանակակից լեզվով ավելի ճիշտ կլիներ պատմական իրադարձության վերականգնում կամ այսպես կոչված ռեկոնստրուկցիա անվանել։ Լևան Ճահարյանն ու Սայմոն Շերկլիֆը լուսանկարվել էին Ռուսաստանի դեսպանության մուտքի աստիճանների վրա այն նույն վայրում, որտեղ 78 տարի առաջ, 1943 թվականի դեկտեմբերին Թեհրանի կոնֆերանսի ընթացքում նկարահանվել էին հակահիտլերյան կոալիցիայի 3 առաջնորդները՝ Խորհրդային Միության ղեկավար Յոսիֆ Ստալինը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը և Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը։ Պատմական զուգահեռներն էլ ավելի ցայտուն դարձնելու համար Ռուսաստանի դեսպանության լրատվական բաժինը Ճահարյանին և Շերկլիֆին որոշել էր լուսանկարել հնաոճ բազկաթոռներում նստած, նրանց միջև տեղադրելով նաև երրորդ դատարկ, պայմանականորեն ասած Ռուզվելտի բազկաթոռը։ Լուսանկարի հրապարակումից բառացիորեն մի քանի ժամ անց, երբ Թեհրանում արդեն ուշ գիշեր էր, Թվիտերում գրառում կատարեց արտգործ նախարարի պաշտոնում վերջին օրերն աշխատող Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ «Այսօր ես մի ծայրահեղ անպատեհ լուսանկար տեսա, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականի օգոստոսը ոչ 1941-ի օգոստոսն է, ոչ էլ 1943 թվականի դեկտեմբերը», գրել է Զարիֆը։ Իրանական կողմի նման արձագանքը պատահական չէ, բանն այն է, որ եթե արևմտյան կամ խորհրդային պատմագրության մեջ Թեհրանի կոնֆերանսը միանշանակ դրական լույսի ներքո էր ներկայացվում, ապա իրանցիների տեսանկյունից այն մեծ դերությունների կողմից իրենց երկրի
նվաստացումների խորհրդանիշերից մեկն է։ 1941 թվականի օգոստոսից Իրանի տարածքը գտնվում էր Մեծ Բրիտանիայի և Խորհրդային Միության համատեղ օկուպացիայի ներքո, իսկ Թեհրանի կոնֆերանսը անց էր կացվում առանց Իրանի իշխանությունների հետ համաձայնեցման, ինչի մասին դեռ 2012 թվականին խոսել է Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդը Ալի Խամենեին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդն այնքան էլ չի սխալվում։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ Իրանի շահ Մոհամադ Ռեզա Փեհլևին 1943 թվականի դեկտեմբերին Ռուզվելտի և Չերչիլի հետ հանդիպել էր Թեհրանում խորհրդային դեսպանատան տարածքում նրանց թանկարժեք նվերներ փոխանցելով։ Հակահիտլերյան կոալիցիայի ղեկավարներից միակը, որ չէր խախտել դիվանագիտական արարողակարգը և ինքն էր ժամանել շահի նստավայր, Իոսիֆ Ստալինն էր։ Այսօր արդեն իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու հերթը Ռուսաստանի դեսպան Լևան Ճաղարյանին էր։ Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Լևան Ճաղարյանն այսօր հրավիրվել է Իրանի արտգործնախարարություն, դեսպանի և նրա բրիտանացի պաշտոնակցի լուսանկարի արթիվ իրանական հանրության ծագած ոչ միանշանակ արձագանքի պատճառով։ Բարեկամական մթնոլորտում անցած զրույցի ընթացքում իրանական կողմին են ներկայացվել բոլոր անհրաժեշտ բացատրությունները։ Դեսպանն ափսոսանք է հայտնել ծագած տարակարծությունների արթիվ նշված է Ռուսաստանի դեսպանության հայտարարության մեջ։
Բելարուսում պատրաստվում են փոխել մայրօրենքը։ Սահմանադրական հանձնաժողովը խոստանում է առաջիկա շաբաթներին արդեն առաջարկները ներկայացնել երկրի ղեկավարին, թե հատկապես ինչն է փոխվելու և ինչպես, հստակ չէ։ Հիմնական ինտրիգը, սակայն, հարցն է, թե արդյոք այդ փոփոխություններից հետո երկարամյա նախագահ, Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավատարիմ կմնա խոստմանն ու կհեռանա։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Բելարուսի սահմանադրական հանձնաժողովը խոստանում է նախագահին ներկայացնել երկրի հիմնական օրենքի փոփոխությունների նախագիծը մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Նոր սահմանադրությունում կսահմանափակվեն պետության ղեկավարի լիազորությունները, կուժեղացվի համաբելարուսական ժողովրդական ժողովի դերը, կհայտնվի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը։ Անցած տարի օգոստոսին նախագահական ընտրություններից հետո, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե հերթական անգամ հաղթել է երկիրը 1994 թվականից ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, 100 հազարավոր բելարուսիներ դուրս էին եկել փողոց, իշխանությունները նրանց դեմ կիրառեց աննախադեպ բիրտ ուժ։ Արևմուտքը հրաժարվել էր ճանաչել Բելարուսի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Բելարուսի անդիմադիրները կամ հայտնվել են բանտերում, կամ ստիպված են եղել լքել երկիրը։ Լուկաշենկոին հաջողվեց պահպանել իշխանությունը միայն Կրեմլի շնորհիվ։ Պաշտոնական Մոսկվան և Մինսկը հայտարարում են, թե Բելարուսն ու Ռուսաստանը պատրաստ են ընդլայնել համագործակցությունը տնտեսական և ինտեգրացիոն օրակարգով։ Այս մասին, օրինակ, նախորդային 10-լրատվական գործակալության զրույցում հայտարարել էր երկու երկրների միութենական պետության պետքարտուղար Դմիտրի Մեզենցով։ Իրականում, սակայն, աշխատում է հին, արդեն ավանդական դարձած թեման։ Մոսկվան Մինսկին հերթական վարկն է տալիս, Մինսկն էլ խոստանում է ավելի խորը ինտեգրվել։ Եվ եթե նախկինում Մինսկը սպառնում էր, թե եթե չստանա Մոսկվայից ակնկալվող աջակցությունը, կխորացնի հարաբերությունները արևմուտքի հետ, այսօր նման սպառնալիքներ Մոսկվային Լուկաշենկոն չի կարող ինչեցնել, քանի որ արևմուտքը անցած տարվա տապալված հեղափոխությունը հետո նրան լեգիտիմ նախագահ չի համարում և հրաժարվում է որևէ շփումից։ Մինսկը այդուամենայնիվ նորից չի շտապում Մոսկվային նվիրել իր ինքնիշխանությունը և խորացնում է տնտեսական կապերը Չինաստանի հետ։ Վերլուծաբան Անդրի Պիատկովսկին մասնավորապես ասում է.
Он прямо издевается над Путиным. Такой дерзости последний год он не позволял. Ведь эта игра четверть века продолжается. Москва хочет Аншлюса.
Лукашенкон ուղակի ծաղրում է Պուտինին նման հանդգնություն նա վերջին տարին թույլ չեր տալիս իրեն։ Քարոռ դար այս խաղը շարունակվում է։ Մոսկվան ցանկանում է Անշլուս, իսկ Լուկաշենկոն դրան հուսահատ դիմադրում է։ Ոչ թե այն պատճառով, որ նա մեծ բելարուսական հայրենասեր է, այլ այն պատճառով, որ նա պայքարում է իր իշխանության համար։
Роль диктатора среднего масштаба европейского государства ему гораздо приятнее, чем секретаря Минского обкома.
Միջին մասշտաբի եվրոպական պետության բռնապետի դերը նրան ավելի հաճելի է, քան Մինսկի մարսկոմի քարտուղարի դերը։ Ազատության ռուսական ծառայությանն ասում է Վերլուծաբանը, հավելելով, թե Բելարուսի նախագահը վերջնականապես համոզվել է ուժային կառույցների լոյալության մեջ, այսինքն համոզվել է, որ իր իշխանությունը դեռ ամուր է։ Բելարուսն այսօր տնտեսական կախվածության մեջ է Ռուսաստանից։ Պյատկովսկին սակայն կարծում է, որ Լուկաշենկոն լուրջ երաշխիքներ է ստացել չինացիներից։ Ինչ վերաբերում է նոր սահմանադրությանը և պաշտոնը թողնելու Լուկաշենկոյի խոստմանը, վերլուծաբաններն այսօր կարծում են, որ Լուկաշենկոյի ուղեղում մի քանի սցենար կա, այդ թվում սոսկ դե յուրե պաշտոնը թողնելու սցենար, թեև փորձագետների մեծ մասը համոզված է, որ Լուկաշենկոն իրեն առանց նախագահական աթոռի չի պատկերացնում։
Այժմի համար այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ